Elduden astea azkenian, otsailaren batean, ondamendia izeneko antzerkilana ikusgai izanen dugu gaiarre antzokian. Zortzietan izanen da, arratsaldeko zortzietan izanen da hori. Eta bada muntaia haundi bat. Eta horrexegatik probestu egin behar dugu aukera hemen Iruñan bertan ikusteko. Axut eta arte drama berriz elkartu dira lana hau aurrera eramateko. Eta zuzendari lanetan Simon Fuchs dugu. Arratsaldeon, Simon, zer moduz?
Arratsaldeon, osondo. Gogotxu, etortzeko gogotxu.
Bai, espero dezagun hola trabarik ez izatea guraldiaren gati, bakizu, urte sasoi honetan elurra eta izotza, eta baina, bueno, espero dezagun errepideak ongi egotea, datorren astean, ez da, Iruñeraino etortzeko. Aizu, Axut eta arte drama, berriz, elkarlanean, ari zarete hor Euskal Herri osoko antzerkigileekin eta antzerkilariekin, ez da? Eta oraingo honetan, ondamendia izeneko lana plazaratu duzue, titulotik antzeman daitekeen bezalaxe, ez da? Gai gogorrei heldu diezue, oraingo honetan, ez da?
Bai, baina beti, nun baitan beti egiten dugu, zaldi urdina eman genuenean ere, hori dela idurte gaiaren bertan, Euskal Herrian drogaren influenziare aipatzen duen, eta gai gogorra da berez. Ez dukentzen ez bizipoza, ez alaitasuna, baina zegira beti kontatzen gure inguruan gertatzen dena, eta eritzeko gure inguruan gertatzen diren gertakari latz eta belurgarri horiek menperatzeko eta ez horiek pairatzeko.
Aha. Eta zaldi urdina aipatu duzu, eta justo Euskal Herrian barrena ari zinetenian obra horren emankizunekin, ez da? Gertatu ziren 2020ko otsailean horre Zaldibarko zabortegiko ez beharra, urrengo hilabetean COVID-aren pandemia iritsi zen, justo zuek ari zinetenian, ez da? Zaldi urdinarekin goratzen dut hor moztuta gelditu zela zuen bidea obra horrekin. Eta hain zuzen ere gertakari latz hauek izan dira nola baiteko abia puntua, ez da? Muntaia honetarako.
Bai, momentu hori biran ginen gara zaldi urdinan batek nuen basaurin, erasartzen nisartzen zen ipagalderuntz, eta gelditu ginen hor autopistan blokeatuak, milaka eta milaka pertsona bezala, eta ikusten ginen urrunean, kea eta mendi bat erori zen, eta mendi hori etzen edonolakoa, zaborrez beteriko mendi bat zen. Zabortegi hori, Zaldibarko zabortegia txuskiri erraldoia zen, Europa osotik heldu ziren zaborak, Inglaterratik, Alemaniatik, Bordeletik, ez dakit undik, ez dakit dena jakinko dugun egun batez ere, eta bertan desagertu ziren bi langile erraustuak, gure kakak errausturik. Zeren ez gira gai, irensteko gaurek egiten dugun kakak guzti hori, gehiegi da, gehiegi keri batean bizigera, eta ematen zuen, naturak edo lurrak, zoet esan zikula, hau ez da posible. Lainan entzungo, beti bezala, gizakiok, eta ondotik gertatu zen, pandemia. Eta noski bat beste agabe ezin da ulertu. Guk nahi geroen kontatu Zaldibarko historioa, mito bat baita, kasi-kasi, emaiten du aintzinako Greziako mito bat, ja, bendi baten hori zaigu gainera. Eta baina hori aipatzeko, berda ere baita aipatu pandemia, zelan justu ondotik gertatu denean pandemia, izua galitzu zaio kesadur, gehitu zaio kesadurari, eta dena tapatu du, eta histori hori geratura pixka bat izoztua. Eta aldi berean, bai zabortegiak, bai pandemiak lotuak dira. Zeren lehen zabortegi guztiak irien zentro-zentroan ziren, baina izan ziren kolera eta tifus pandemia erraldoiak 19. mendean Europa guztian, eta orduan kendu ziren zabortegiak irien zentroetatik, zabortegi horiek bilakatu ziren parkeak, Europako hiri handien parke guztiak lehen zabortegiak ziren, eta hirian aldirietan ezagir dira zabortegiak. Beraz, nun baitan pandemiarekin bukle bat osatzen zen, zeren behar dugu gai izan gure natura, eta gu bera errespetatzen biziran maila dugu planeta honetan eta gure herrian bertan.
Bestela badakigu ze gertatuko zaigun, ez da? Gure guk geuk sortutako zabor horrek azpian harrapatuko gaituela. Eta hola hilko gara.
Horako zerbait izango da, baina gauza asko gai asko ateratzen dira, noski horrekin, zeren hori gertakari horoko jada, guk ez ditugu gu ez gara kazetariak, ez gara politikoak, edo soziologoak, edo historia gileak, gu antzerkilariak gira, eta gu kontatzen ditugu pertsonak. Ordan zer egin dugu, ba, joan gira zabortegiko zela langile baten familia ikustera, egon gira horiekin, mintzatzen luzaz, baimena eskatzen, eta horiekin ere luzaz mintzatzen, bat Alberto Soluzeren alabarekin, Naia Soluze, eta bera kontatzen zuen ere nola bizi izan ziren gauzak magnetik, zeren gauzak nola kontatzen dira. Eta nola ez dira kontatzen, eta zer bizi izan da, eta zer ikusi du, eta ikuste aldi berean Alberto Soluze iaia jubilatzeko tantzera, baina orain Europa guztian jubilatzeko urtea gero eta atzerago dago, eta istripu gero eta gehiago bada lanean, bat ipaten lan zailetan eta fizikoetan, zeren ezin da iraun olako lanetan hainbeste urterekin. Eta gauza guztiak ere kontatzen, baina baita ere pandemia garaian hitzaren balorea. Zeren bat batean, ikusi da bat ipat hori hegoaldean, baina iparraldean ere baita, zerbait garrantzitsua esan behar baino bazen, esaten zen, gazteleraz, etzen esaten euskaraz, euskara, ez da hizkuntza importantea. Eta aldi bilan zerbait kontatzeko bat imazen pandemiaren inguruan, bazen mediku bat, militar bat, edo polizia bat, eta kazetari bat, eta politiko bat, denak mai berean eseritako zabera esaten, eta boterean zatiketa, ja, hautsi eginda, erot hautsi eginda pandemia garaian. Eta esaten altzen musukoak ez zutela ezertarako balio, eta azkenean bai, eta aurrek ez zutela rapatzen, eta azkenean bai, eta horretak beraz, batean denak bilakatu gira eszeptikoak ez ginuen inor sinisten. Eta zein edo zera gizarteko zein arlok hartzen altzuen azken zinean itza gezura gaiten zola, baina gezuraren bitartez eki zerbait erraitu alduena arteak. Eta horterako gure antzaz lan bukatzen da iauteriekin, zeren iauterian hilak eta biziak elkartzen dira, negua eta gute berria lotzen dira, zubi lan bat egiten da, eta artearen bitartez berriz josten da gizartean urratu dena.
Eta, bueno, bizitzaren berpiztearen aldeko aldarria ere, bada hori ez da, inauteria. Aizu, eta dena nola eraman duzue holtza gainera, zenbat pertsonaia, dago zenbat aktore holtza gainean?
Holtza gainean badira 8 aktore, eta baina guk egiten dugu antzerkia zentzu euskaldunenean, erren nahi eta ez dugu egiten teatroa, egiten dugu antzerkia. Eraz, gure biziaren antza duten arte guztiak erabiltzen ditugu, dantza barne, musika barne, bideogintza barne, eta arte guztien hoien bitartetik kontatzen ditugu pertsonai batzuk, zeren pertsonai nik kontaktutakorekin imaginatzen duzu, beraz pertsonai asko bat dira, bai langileak, enpresariak, kazetariak segitzen dugu, kazetari bat astetik buru, zeren kazetariak ibili dira gu bezala azken finean, historioak kontatu nahian eta ezin, beraien etxean blokeatuak, pantailen bitartez mintzatu beharrean ibili gara denok, beraz berrien bideoa ere erabili, ikusteko nola egiten aldugu bizirauteko eta bizirauteko pertsona bezala eta euskaldun bezala. Ordan hortaz ere mintzatzenak gure obra, 8 aktore daude oholtza gainean ikustekoak, baina tartzean ikustalko da bideoa, dantza, musika zuzenean, eta noski uste dut importanteena funtsezko historioak arkaitz kanoi idazleak idatzita.
Oso ongi ba, izugarrizko proposamen interesgarri eta tentagarria, heldu den asteazken arratsaldean Gaiarre antzokira ekarriko diguzuena. Ba, 8etan izanen da lan hori eta bueno, guia da irrikitan zu guztiok hortxe ikusteko. Simon Fuchs benetan. Bai. Eskerrik asko gurean izateagatik, ondamendia lan honetaz, itzel honetaz hitz egiteagatik gurekin eta dena bikain joan dadila. Mil esker.
Mil esker zuri.
Bai, izan ongi, agur.
Bai, berdin, aio.